Blaðsíða 12. Alþjóðlegi sjónverndardagurinn, ráðstefna heilatengda sjónskerðingu. Alþjóðlegi sjónverndardagurinn haldinn annan fimmtudag í október ár hvert, en tilgangur hans að vekja athygli á sjón og sjónvernd og málefnum blindra og sjónskertra. Að þessu sinni stóð blindrafélagið ásamt miðstöðinni að ráðstefnu heilatengda sjónskerðingu eða CVFI. Markmið ráðstefnunar var að vekja athygli á CVFI á meðal almennings og fagfólks og hvetja til árvekni gagnvart í hversu algengt að CVFI sé vangreint og stundum ranglega greint og hvað snemmtæk íhlutun mikilvæg til að ná sem bestum árangri við að þroska sjón úr vinsluna. Blindrafélagið bauð sérstaklega dr. Róman Landsi frá Bandaríkjunum til ráðstefnunar til að fjalla hvað CVFI eða heilatengd sjónskerðing Dr. Róman Landsi hefur sérhæft sig í einkennum CVFI, matstækjum og kennslu. Eiginmaður hennar, Dr. Landsi, fjallaði orsakir CVFI en hann barnaskurðlæknir sem hefur sérhæft sig í nýburum. Estella D. Björsson og Dr. Roxanna Tzíker sögðu frá Teach CVFI Erasmus Plus samstarfsverkefni matstæki og kennsluefni. Einnig fjallaði Dr. Roxanna Tzíker börn á Íslandi með CVFI og Estella fór yfir tölfræði CVFI á Íslandi og þjónustu í boði hjá miðstöðinni. Félagsmennirnir Hjalti Sigurðsson og Dagbjört Andrésdóttir sögðu frá eigin reynslu og upplifun af CVFI. Viðburðinu stóð algjörlega undir öllum markmiðum. Mjög góð þáttaka var bæði hálfu leikmanna og fagfólks og þarna voru barna og augnlæknar, sérkennarar og fleiri stéttir sem markmiðið var að ná til. Viðburðurinn og CVFI fekk einnig mjög góða umfjöllun í fjölmiðlum. Daginn eftir voru síðan vinnustofur með Dr. Róman Landsi fyrir fagfólk annars vegar og hins vegar fyrir foreldra og fólk með CVFI.